Քրիստոֆը թողել էր իր զբաղեցրած համեստ, բայց շատ թանկ սենյակը, և Մոնրուշ թաղամասում վարձել էր ձեղնահարկի մի սենյակ, որը ուրիշ ոչ մի առավելություն չուներ, բացի այն, որ շատ օդհասուն էր. Շարունակ օդի հոսանք կար, իսկ նրան շնչել էր հարկավոր. Լուսամուտից նրա առջև փռվում էր Փարիզի ծխնելույզների անտառը, խորքում Մոնմարտրը. Տեղափոխությունը երկար չքաշեց. Մի ձեռնասայլակ բավական էր եղել, որ Քրիստոֆը ինքն էր քշել. Ամբողջ շարժական գույքից ամենաարժեքավորը, հին ճամպրուկի հետ միասին, Բեթովենի դիմակի պատճեններից մեկն էր, մի բան, որ այնքան հասարակացվել էր վերջին ժամանակներս. Քրիստոֆն այնպիսի խնամքով էր փաթաթել այն, ասես թանկարժեք գեղարվեստական գործ լիներ. Երբեք չէր բաժանվում դրանից. Այդ նրա կղզին էր Փարիզյան ծովում. Միաժամանակ նաև բարոյական բարոմետր. Այդ դիմակը նրան ցույց էր տալիս ավելի հստակ կերպով, քան ինքը Քրիստոֆը, նրա հոգու ջերմաստիճանը, ամենանվիրական մտքերը. Մերթ թուղթերով պատված երկինքը, մերթ փոթորկոտ կրքերի թափը, մերթել հզոր խաղաղությունը. Նա ստիպված էր եղել մեծ չափով կրճատել իր սնունդը. Ուտում էր օրը մեկ անգամ, գիշերվա ժամը մեկին. Գնել էր մի հաստ երշիկ և կախել լուսամուտից. Նրանից մի մեծ պատառ, հացի միահագին կտոր, իր պատրաստած մի բաժակ սուրճը, այս էր նրա ճող ճաշը. Բայց այդպիսի երկուսն էլ կուտեր. Շատ դժգոհ էր, որ լավախորժակ ունի. Խիստ հանդիմանում էր իրեն, անվանում որկրամոլ, որ միայն փորի մասին է մտածում. Այնինչ փոր էլ չէր մնացել. Լղար շնից ավելի նիհար էր. Բայց երկաթյա առողջություն ուներ, միտքն էլ միշտ հստակ էր. Այնքան էլ չէր մտածում վաղվա մասին, թեև մտածելու շատ պատճառ ուներ. Քանի դեռ օրվա փողն ուներ, ոչ մի բան չէր ձեռնարկում. Այն օրը, երբ այլևս ոչինչ չուներ, որոշեց վերջապես հանդիպել հրատարակիչներին. Բայց ոչ մի տեղ աշխատանք չգտավ. Երբ դատարկ ձեռքերով տուն էր վերադառնում, անցնելով երաժշտական այն խանութի առջևից, ուր նրան մի ժամանակ Սիլվենկոնը ներկայացրել էր Դանիել Հեղտին, ներս մտավ, առանց հիշելու, որ արդեն եղել էր այդտեղ, և արդյունքը այնքան հաճելի չէր եղել. Առաջին տեսած մարդը Հեղտը եղավ. Քիչ մնաց ետ վերադառնար, բայց արդեն ուշ էր. Հեղտը նրան տեսել էր. Քրիստոֆը չուզեց նահանջողի դերում լինել. Համարձակ գնաց դեպի Հեղտը, առանց իմանալու, թե ինչ պետք է ասի. Եվ պատրաստ նրան դիմագրավելու հանդգնաբար, որովհետև համոզված էր, որ Հեղտը վիրավորանքներ չի խնայի. Բայց այդպիսի բան չեղավ. Հեղտը սառնությամբ ձեռք տվեց նրան. Քաղաքավարության սովորական դարձվածքներով հարցրեց առողջությունը. Եվ առանց նույնիսկ սպասելու, որ Քրիստոֆը հայտնի իր խնդիրքը, ցույց տվեց իր առանձնասենյակի դուռը և ետ քաշվեց, որ նա անցնի. Հեղտը ներքուստ խիստ ուրախացավ այդ այցելությունից, որը հպարտությամբ նախատեսում էր, բայց ամենևին չէր սպասում. Առանց այդ ցույց տալու, նա ուշի ուշով հետևել էր Քրիստոֆին. Ոչ մի առիթ բաց չէր թողել նրա երաժշտությանը ծանոթանալու համար. Ներկա էր եղել այդ նշանավոր համերգին, ուր Դավիթն էին նվագել. Եվ ինքը, արհամարելով հասարակությանը, չէր զարմացել նրա թշնամական վերաբերմունքի համար. Որովհետև կատարելապես զգացել էր այդ ստեղծագործության ամբողջ գեղեցկությունը. Թերևս ամբողջ Փարիզում չճարվեր երկու մարդ, Հեղտից ավելի ընդունակ, գնահատելու Քրիստոֆի արվեստի ինքնատիպությունը. Բայց նա ոչ մի գնով այդ չէր ասի Քրիստոֆին, ոչ միայն նրա համար, որ վիրավորվել էր Քրիստոֆի բռնած դիրքից, այլև նրա համար, որ անկարող էր սիրալիր լինել. Դա նրա բնավորության դժբախտ յուրահատկությունն էր. Անկեղծորեն տրամադիր էր օգնելու Քրիստոֆին, բայց ոչ մի քայլ չէր անի այդ ուղղությամբ. Սպասում էր, որ Քրիստոֆը գա և իրեն խնդրի. Եվ այժմ, երբ Քրիստոֆը եկել էր, փոխանակ վեհանձնաբար առիթից օգտվելու, և նախկին տարաձայնության հիշատակը ջնջելու, իր այցելուին ազատելով ստորացուցիչ խոսակցությունից, լիակատար գոհունակությամբ թույլ տվեց, որ Քրիստոֆը մանրամասն հայտնի իր խնդրանքը, և համառորեն ստիպեց ընդունել ծայրահեղ դեպքում գոնը մեկ անգամ այն աշխատանքները, որ Քրիստոֆը իր նախկին այցելության ժամանակ մերժել էր. Նա 50 էջանոց նոտաներ տվեց մանդոլինի և կիթառի նվագացությանը հարմարեցնելու համար. Դրանից հետո, նրան հնազանդեցնելուց գոհ, Քրիստոֆի համար գտավ ավելի պակաս ձանձրալի աշխատանք, բայց շարունակ այնքան անսիրալի իր վերաբերմունքով, որ անկարելի էր երախտագետ լինել նրան. Միայն ծայրահեղ կարիքն էր Քրիստոֆին ստիպում դարձյալ գնալու նրա դուռը. Համենայն դեպս նրա համար ավելի հաճելի էր իր աշխատանքով ապրուստ ճարել. ինչքան էլ թեկուզ վրդովեցուցիչ լիներ այդ աշխատանքը. Քան թե հեղտից փող ստանալ իբրև նվեր, ինչպես որ առաջարկեց մի անգամ հեղտը, ճիշտ է, մաքուր սրտով. Բայց Քրիստոֆը զգացել էր, որ հեղտը մտադրություն ունի իրեն նախ նվաստացնել. Հարկադրված լինելով ընդունել նրա պայմանները, մերժեց ընդունել առնվազը նրա բարեգործությունը. Ուզում էր աշխատել նրա համար, տալ ու ստանալ և քվիթ, բայց չէր ուզում որևէ բանով պարտական լինել. Նման չէր Վագներին, որ անամոթաբար ողորմություն էր խնդրում իր արվեստի համար. Քրիստոֆն իր արվեստը իր հոգուց ավելի բարձր չէր դասում. Սեփական աշխատանքով չվաստակած հացը կխեղտեր նրան. Մի օր, երբ Քրիստոֆը բերեց կատարած մի աշխատանք, որի համար նստել էր ամբողջ գիշերը, հեղտին գտավ սեղանի առջև. Հեղտը, նկատելով նրա դժգունությունը և այն հայացքները, որ ակամայից նետում էր ուտելիքների վրա, համոզվեց, որ Քրիստոֆը ոչինչ չի կերել, և հրավիրեց նախաճաշելու. Նա այդ արավ բարի դիտավորությամբ, բայց այնքան բացահայտ կերպով զգալ տվեց, թե նկատել է Քրիստոֆի թշվառությունը, որ նրա հրավերը ողորմության նման դուրս եկավ. Քրիստոֆն ավելի շուտ քաղցից կմեռներ, քան կընդուներ. Նա չկարողացավ հրաժարվել նստելուց. հեղդն ասաց, թե խոսելիք ունի. Բայց ոչնչի ձեռք չտվեց. Պատրվակ բերեց, թե հենց նոր է նախաճաշել. Այնինչ ստամոքսը քաղցից գալարվում էր. Քրիստոֆը կուզենար ձեռք քաշել հեղդից, բայց մյուս հրատարակիչները նրանից վատն էին. Կային նաև հարուստ դիլետանտներ, որոնք մի որևէ երաժշտական ֆրազի բեկոր էին ծնում, բայց անկարող էին լինում նույնիսկ գրի առնել. Նրանք կանչում էին Քրիստոֆին և երգում, որից անկարելի էր մի բան հասկանալ. «Ինչ կասեք, լավ է, չէ»։ Եվ Քրիստոֆին առաջարկում էին զարգացնել այդ, գրել ամբողջապես. Եվ այդ նրանց անունով լույս էր ընծայում որևէ խոշոր հրատարակշություն. Եվ հետո իրենք էլ էին համոզվում, թե իրենք են հեղինակը. Քրիստոֆը ծանոթացավ այդպիսիներից մեկի հետ, որը ծագումով հին ազնվական էր. լողլող, անհանգիստ մի անձնավորություն, որն անմիջապես նրան անվանեց «սիրելի բարեկամ»։ Բռնեց թևից, բուռն խանդավառության դրսևորումներ շռայլելով, նրա ականջին ծիծաղելով, անհեթեթություններ և անվայելուչ բաներ քրթմնջալով, մերթնդմերթ խանդավառ բացականչելով «Բեթովեն, Վերլեն, Օֆենբախ, Իվետ Գիլբեր»։ Նա Քրիստոֆին աշխատեցնում էր, բայց հետո վճարելը մոռանում էր. Վարձատրում էր, նախաճաշի հրավիրելով և ձեռքը սեղմելով. Վերջի վերջո Քրիստոֆին 20 ֆրանկ ուղարկեց, իսկ Քրիստոֆը հիմարություն ունեցավ ետ ուղարկել. Այնինչ այդ օրը 20 սանտիմ էլ չուներ գրպանում. 25 սանտիմ անհրաժեշտ էր նրան, որպեսի նամականիշ գնի և մորը նամակ ուղարկի. Պառավ Լուիզայի ծննդյան տարեդարձն էր, և Քրիստոֆը ոչ մի գնով չէր ուզենա թերանալ. Բարի կինն ինքն էլ էր կարոտով սպասում որդու նամակին. Եվ Քրիստոֆը երբեք չէր կարող զրկել նրան այդ բավականությունից. Մի քանի շաբաթից ի վեր ավելի հաճախակի էր նամակներ գրում, չնայած գրելը նրա համար շատ դժվար էր. Տանջվում էր մենակությունից, բայց չէր կարողանում վճռել գալ Փարիզ որդու մոտ. շատ վախկոտ էր, շատ էր կապված հայրենի փոքրիկ քաղաքի, իր եկեղեցու, իր տան հետ. Ճանապարհորդելուց վախենում էր։ Բացի այդ, եթե ուզենար էլ գալ, Քրիստոֆը բավականաչափ փող չէր ունենա նրան էլ պահելու, քանի որ իր համար էլ միշտ չէր, որ փող էր ունենում։ Քրիստոֆին մեծ հաճույք պատճառեց Լորխենի ուղարկած ծանրոցը։ Դա այն դեռատի գեղչկուհին էր, որի պատճառով տուրու դմփոց էր ունեցել պրուսական զինվորների հետ։ Գրել էր, թե ամուսնանում է, տեղեկություններ էր հաղորդել Լուիզայի մասին և ուղարկել մի քանի զամբյուղ խնձորու թխվածք։ Դա ճիշտ ժամանակին հասավ։ Այդ երեկո վրա էր հասել Քրիստոֆի մեծ պասը։ Լուսամուտի մեխից կախված երշիկից թելն էր մնացել միայն։ Քրիստոֆն իրեն համեմատեց այն սուրբ անապատականների հետ, որոնց ագռավն է կերակրում իրենց քարանձավներում։ Բայց ագռավը երևի ուրիշ անապատականներ էլ շատ ուներ, որովհետև այլևս չվերադարձավ։ Հակառակ այդ բոլոր գլխացավանքների, Քրիստոֆը պահպանում էր իր աշխուժությունը։ Ինքն էր լվանում իր սպիտակեղենը, մաքրում կոշիկները, հետն էլ կեռնեխի պես շվացնում, և իրեն մխիթարում էր Բերլիոզի խոսքերով. «Բարձրանանք կյանքի առօրյա հոգսերից և ուրախ երգենք բոլորին ծանոթ զվարթ կրկներքը. Դիես իրայե»։ Եվ Քրիստոֆը երբեմն երգում էր այդ կրկներքը, զայրացնելով հարևաններին, որոնք զարմանքից ապուշ էին կտրում, երբ տա երգն ընդհատում էր բարձր քրքիջներով։ Խիստ ժուշկալ կյանք էր վարում, ինչպես ասել է ինչ-որ մեկը, սիրային արկածները պարապ և հարուստ մարդու զբաղմունք է։ Կարիքը, օրվահացը հայթայթելը, ծայրահեղ չափավորությունը և ստեղծագործական տենդը ոչ ժամանակ և ոչ էլ տրամադրություն էին թողնում վայելքի մասին մտածելու։ Ոչ միայն անտարբեր էր այդ խնդրում, այլև բողոքելով Փարիզի դեմ, անձնատուր էր եղել տարօրինակ ասկետիզմի։ Կրքոտ պահանջ էր զգում մաքրության, սարսափում էր այդ ամեն տեսակ կեղտից։ Այդ չի նշանակում, թե նա ապահով էր կրքից։ Լինում էին պահեր, որ անձնատուր էր լինում նրան։ Բայց նրա կիրքը ժուշկալ էր նույնիսկ այն ժամանակ, երբ զիջում էր նրան, որովհետև նա հաճույք չէր փնտրում, այլ բացարձակ նվիրումը, և տրվում էր ամբողջովին։ Եվ երբ տեսնում էր, որ սխալվել է, կատաղաբար երեսը շրջում էր։ Հեշտասիրությունը նրա համար ավելի մեծ մեղք էր, քան մյուս մեղքերը։ Դա հատկապես այն մահացու մեղքն էր, որ կեղտոտում է կյանքի ակունքները։ Բոլոր նրանք, որոնց մոտ քրիստոնեական հին հիմունքը ամբողջապես թաղված չէ օտար շերտերի տակ, բոլոր նրանք, ովքեր դեռ այսօր էլ իրենց զգում են կորովի մի ցեղի որդիներ, ովքեր հերոսական կարգապահությամբ կառուցեցին արևմուտքի քաղաքակրթությունը, հեշտությամբ կհասկանան այդ։ Քրիստոֆն արհամարում էր կոսմոպոլիտ հասարակությունը, որի համար միակ նպատակը, կրեդոն, հավատի սիմվոլը, վայելքն էր։ Անշուշտ լավ բան է երջանկություն որոնելը, մարդկանց երջանկություն ցանկանալը, հաղթահարելը հոռետեսական ճնշող հավատալիքները, որոնք կիտված են մարդկության վրա բարբարոս քրիստոնեության 20-100-ամյակների ընթացքում։ Բայց այն պայմանով, որ դա լինի ուրիշների բարիքը կամեցող վեհանձն մի հավատ, դրա փոխարեն ի՞նչ ենք տեսնում։ Խղճուկ եսասիրություն, մի բուր խրախ ճանասերների, որոնք ձգտում են իրենց զգացմունքների համար խլել առավելագույն վայելքը, նվազագույն ռիսկի գնով, շատ լավ հաշտվելով այն մտքի հետ, որ ուրիշները դրանից տառապում են։ Մենք գիտենք նրանց սալոնային սոցիալիզմը, բայց միթե իրենք էլ չգիտեն, որ իրենց հեշտասիրական ուսմունքները պիտանի են միայն ճարպակալացների, իրենց նման պարարտացող ընտրյալների համար։ Իսկ աղքատների համար դա թույն է։ Վայելքը հարուստների զբաղմունքն է։ Քրիստոֆը հարուստ չէր, ոչ էլ ստեղծված էր հարուստ լինելու համար։ Երբ որոշ գումար էր վաստակում, շտապում էր իսկույն ծախսել, իրեն զրկում էր սնունդից և համերգ էր գնում։ Ամենաէժան տեղերն էր վերցնում։ Շատլե թատրոնի ամենավերին մասում և խորասուզվում էր երաժշտության մեջ։ Այդ նրա համար և ընթրիք էր, և սիրուհի։ Այնպես ծարավի էր երջանկության և այն վայելելու այնպիսի պահանջ ուներ, որ համերգի նվագախմբի թերությունները նրան չէին խռովում։ Երկու-երեք ժամ մնում էր երանության մեջ կաշկանդված, անճաշակ կատարումն ու կեղծ նոտաները ներողամիտ ժպիտից բացի այլ բան չէին առաջացնում։ Քննադատական ոգին թողնում էր դռանը, գալիս էր սիրելու, ոչ թե դատելու։